No niin, tervetuloa tänne Neuvottelija-kanavalle. Tämä on toivejakso Aki Kangasharjun vierailusta, jossa löydettiin, että yksi toivon kipinä meillä on, eli ohjelmistoala. Meillä on nyt Software Finland ry, kantavat voimat, Rasmus Roiha, tervetuloa toimitusjohtaja.
Kiitoksia.
Ja Taija Engman, hallituksen puheenjohtaja, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja te taidatte olla jonkinlaisia softa-yrittäjä omista itsekin, niin voisitte vähän kertoa taustasta ja minkälaista omistusyhtiötä teillä on itsellänne.
Totta, toki. Aloitatko sä?
Joo. Joo, eli mä oon GoodSignista. Me ollaan perustettu 15 vuotta sitten, on hinnoittelun ja laskutuksen erikoisalaa ohjelmisto. Asiakkailla on palvelubisneksessä ja vaikka nyt sitten SaaS-yrityksiä, vaikka Enfuse, Heeros, Opus Capita tai Managed Service IT-puolen vaikka Fujitsu, Atea-asiakkaita, tai sitten on tämmöistä niin kuin transaktiopohjaista jatkuvaa palvelubisnestä, vaikka globaali tämmöinen palvelu kierrätyslogistiikkaa, Rebound esimerkiksi, niin tämmöisiä asiakkaita.
Eikä voi sanoa, että tämä yritys itsekin on niin kuin jatkuva laskutteinen ohjelmistopalveluyritys, eli SaaS-yhtiö.
Joo, joo, me ollaan SaaS-yhtiö, joka palvelee esimerkiksi SaaS-yhtiöitä ja muita jatkuvan palvelun yhtiöitä.
Palaanpa tuohon me Translink Corporate Finance, jossa mä itse olen, niin me tehdään tämmöistä SaaS-kvartaaliarvomääritys, niin mä pistän pienen tätä data pointin siihen, mutta Rasse, mitäs itse?
Mä oon aloittanut 98 yrittäjänä suoraan tuoreena melkein niin kuin armeijan tiimoilta, ja Small Band -yritys oli tuoteyritys, tehtiin SMS-puolisen palveluita, teleoperaattorit.
Mutta oliko SaaS-tuote?
No se oli, jos katsoo sitä, niin kuin mitä, millä laskutusmallilla tehtiin jo 90-luvun lopulla, niin
lisenssimyynti.
Ei, me oltiin hirveän useasti sen kanssa, että teleoperaattorin kanssa tehtiin yhteistyötä ja sitten transaktiopohjaisesti, eli kuinka paljon palvelua käytettiin, niin sitä jaettiin sitten tulojakomallilla teleoperaattorin ja toimittajan välillä. Että me oltaisiin hirveän mielellään myyty lisenssejä, mutta että kun oli vähän nihkeät nuo ostajat, niin ne halusi jakaa sitä riskiä. Totta kai se jaettiin myöskin sitä mahdollista voittoa.
Ja mitäs siitä sitten?
No siitä sitten rakennettiin toinen firma tuon vanhan Saunalahden ja Jippiin, oikeastaan Jippiin Heritagein päälle.
Joo, ehkä muistaa parempit niin.
Joo, joo, jos täällä on nuorta väkeä kuulemassa.
Menestysfirma niin, silloin joo, IT-kuplan joo. Aikaa.
Jippiin raunioiden päälle, niin tuolla Venäjän Baltian puolella teleoperaattoriyhtiö, micropayment-yritys, Laika Mobile Media. Ja sitten kolmantena nyt on tämä Oivan Group, joka sitten nämä kaksi eka oli oman tuotteen, oma tuote, firma ja sitten kolmas firma, Oivan Group, on ihan puhtaasti asiantuntijayritys. Että se on nyt kolmas firma ja nyt ehkä näyttää siltä, että päästään jopa niin kuin rahoillekin kolmannen kerralla.
Joo, eli tässä on niin kuin kaksi merkittävää ohjelmistosektoria, tavallaan niin kuin ohjelmisto, palvelu, ICT, vanhakunnon ATK-asiantuntija tulee ja ehkä koodaa tai ehkä tekee palvelua. Ja sitten tämmöinen niin kuin uusi toivo, eli jatkuva laskutteinen ohjelmistopalvelu, jossa myydään sitten vaikka kuukausilisenssiä. Ja ei ole kauan aikaa, kun Microsoftkin oli tavallaan tämmöisessä niin kuin kertalisenssimaailmassa, että ostoi Windows, hyvä Windows kertamaksulla, mutta sitten tavallaan sen arvo on niin kuin moninkertaistunut siitä, kun lasketutaankin kuukausimallilla. Mutta nyt voisi vähän miettiä, että minkä kokoinen niin kuin möhkäle tai valonpilkku tämä on tämä ohjelmistoala Suomessa.
No ehdottomasti se ainakin aika tärkein asia, mikä kaikille muistaa, että me ollaan neljänneksi suurin vientiala Suomessa, ohjelmistopalvelut ja tieto- ja viestintätekniikan.
Joo, ja tätähän ne moni niin kuin osaa, meitähän mietitään vieläkin toimialana, eli mä oon nyt 10 vuotta ollut sitten ohjelmistoyrittäjissä, nykyinen Software Finland toimarina, ja yhä meillä on ehkä se mielikuva semmoinen, että siellä on joku ryhmä poikia, jotka vääntää jotain ATK-ta ja näin poispäin. Me ollaan neljänneksi suurin vientiala. Meillä on metalli, puu ja paperi ja kemia, jotka on meitä isompia vientitoimialoja Suomessa. Ja jos otetaan vähän lukuja, niin meidän toimialan liikevaihto on kumminkin 18 miljardia euroa, ja viimeinen täysvuosi, mistä meillä on statistiikkaa vuosi 2022, me kasvettiin 2 miljardia euroa toimialana vuonna 2022, ja 2023 varmastikaan ei jäädä paljon siitä kasvusta, että vaikka se syksy oli vähän semmoinen mollivoitto, niin meillä oli erittäin vahva kevät, ja yritykset rekrytoivat ja kasvattiin.
Joo, ja mä laitan tähän nyt sen pakollisen Translink Corporate Financein, joka on siis Suomen paras ohjelmistoyhtiöiden myyjä ja listaitoja. Vähän statistiikkaa, miten se tavallaan tämä liikevaihto muuttuu arvoksi, eli tätä, nämä, jos otetaan niin kuin nämä kaksi pääasiallista, eli tavallaan oma tuote ja sitten tämä koodaus. Jos tätä koodausta kutsutaan nimeltä ICT tai ATK, niin sen liikevaihtomultipeli, niin kuin tuossa näkyy, on niin kuin ykkösestä kohonnut noin kakkoseen tuossa 21, ja siitä se on sitten tippunut vähän alle ykköseen. Eli käytännössä voi sanoa, että sen koodaustoimialan tätä liikevaihto suunnilleen vastaa sen niin kuin arvoa niin kuin investointipankkirin tasolla. Mutta sitten taas tämän SaaS-bisneksen tätä käyrä, tämä niin kuin lähtee sieltä jostain niin kuin kolmoselta ja nousee niin kuin jopa 12, eli 12 kertaa liikevaihto, tai niin kuin me ammattilaiset sanomme, Annual Recurring Revenue Multiple, ARR-multippeli. Eli 21 niin kuin alussa, kun olisi myynyt firmasi, jos se olisi ollut yli 5 miljoonan kokoinen siinä vaiheessa, niin olisi tullut hyvä tili. Mutta siitä se on sitten kuolevaisten taholle tippunut tähän niin kuin kolmeen, mutta siis voidaan yhä sanoa, että se on niin kuin kerrot kolme kertaa sen segmentin liikevaihdon. Eli se on yhä niin kuin aika niin kuin arvokasta vaihtoa. Ja nämä molemmat on sitten taas kovempia kuin sitten ehkä jossain vaikka konepajateollisuudessa. Näin niin kuin, että saadaan sitten skaalattua tämä niin kuin liikevaihto sen voiton ja tavallaan kasvun kautta sitten niin kuin investointipankkirikieleksi eli arvoksi.
Ja sitten SaaSissahan on vielä se että vaikka nyt sitten vähän on ehkä erilainen hetki investoreiden kannalta katsella pari vuotta sitten tai just tällä hetkellä, niin sitten kuitenkin se arvomuodostus siitä, että niin kauan kuin asiakkaat ovat ikään kuin pitkäaikaisia asiakkaita, sä saat uuden asiakkaan, sä paat 1 euron siihen asiakkaan hankkimiseen ja saat vaikka 3 euroa x vuotta aikavälillä siitä, niin sun kannattaa, lifetime value, sun kannattaa tehdä sitä. Eli sen takiahan tietysti tässä hetki sitten niin tavallaan investoitiin paljon ja SaaS-firmat oli isosti niin kuin tulokseltaan miinuksella, mutta silti nähtiin, että se investointi niin kuin kannattaa ja tuo sitä lisäarvoa, vaikka se liikevaihto ei nouse yhtä nopeasti SaaS-firmassa.
Kasvu on osakkeiden dynamiikka. Itse asiassa Rassehan tätä kutsui, mutta ennen kuin Translink edes oli Software Finlandin jäsen, niin kuin me nyt ollaan, niin muutama vuosi sitten teidän studioon juttelematta lojalistikin kaverin kanssa ja sun kanssa tästä niin kuin arvomääritys ja tavallaan niin kuin rahankeruudynamiikasta SaaS maailmassa silloin, kun se oli vielä uutta ja ihmeellistä ja multipelit oli kohossa. Mutta nyt me ollaan tosiaan jäsen ja se löytyy vieläkin teidän tietokantapankissa, että teillä on aika paljon matskuja, että siis niin kuin jäsenetuja.
Kyllä, ja musta tuntuu yhä, vaikka me ollaan nyt vuoden 24 alussa, että SaaS-yritysten tätä omistaja-arvoa tai millä nimellä sitten halutaan kutsuukaan, niin sen laskennallinen mallit yhä on vähän hämärän peitos, koska perustilinpäätösmateriaalista sähän et näe recurring revenueita, oli sitten monthly tai annual, sä et näe, miten se net retention rate käy.
Tai journey edes.
Journeya edes, tai miten ollaanko saatu myytyä nykyisille asiakkaille
asiakas
enemmän.
Asiakas poistuma. Mä yritän niin kuin jotenkin kansalle tajastaa näitä. Teidän meidän muuten välillä.
Joo, siis on hyvä suomeksi. Me käytetään niin kuin tämmöisiä niin kuin kakkeja esimerkiksi. CAC, silloin
Customer
ei puhuta.
Kastamäkäsisen koste, eli yes. Uusasiakashankinnan kulu.
Yes, eli tämä on se, mistä Taija sanoi, että 1 eurolla haetaan ja sitten saadaan 3 euroa vaikka 36 kuukauden sisältä, niin se on silloin 12 kuukautta tämä aika, jolloin saat niinku break-even ja sen jälkeen se on pelkkää voittoa. Ja perinteinen tilinpäätös ei avaa SaaS-yrityksen logiikkaa ja sen arvoa. Eli sinun täytyisi tuoda ihan toiset metriikat siihen. Ja musta tuntuu, tai sano sinä niin kuin investointipankkina, jos tonne menee vielä maailmalle ja sanoo, että hei, mulla on tämmöinen firma, se on SaaS-yritys, se on hitto, se on arvokas, tsekaskaa näitä. Osaaks ne lukee niin sanotusti tai pois lukea siitä tilinpäätöksestä ja kysyy niitä oikeita metriikoita?
No ei ole osaa ja kyllä se niin kuin kannattaa se tavallaan sen omistaja yrittää niin kuin viimeistään, kun se tavallaan jatkuva laskuttavuus nousee yli 5 miljoonan, niin se on niin kuin sulaa hulluutta olla tekemättä sen tavallaan niin kuin toi SaaS kirjanpito siitä auki. Siinähän löytyy hyviä investointipankkiirit, jotka tämän tekevät niin kuin tätä mahdollisen rahankeruu tai exit-mandaatin toivossa. Esimerkiksi Translink Corporate Finance on tämmöinen. No joo, ehkä tämä riittää tässä nyt meikäläisen mainostukseksi, mutta se oli hauska seminaari ja mielelläni tuun muuten, jos on jotain vastaavia paneeleita tai muita, niin näistä puhumaan, että näitä on tullut paljon hinkattua Suomessa.
Joo, ja nyt kannattaa avata. Joo. Siis tämä on kumminkin semmoista, että Tajakin siinä vaiheessa, kun te haitte ison rahoituskierroksen, niin mä voin kuvitella, että aika monta kertaa te joudutte avaamaan sitä teidän niin sanotusti bisneslogiikkaa ja sitä, mistä se arvo muodostuu.
Joo, ja sitten toisaalta tietysti se hyvä puoli, että tämä tämmöinen tekkiala ja sitten nämä SaaS-yritykset on niin kiinnostavia, että sitten on paljon kyllä niitäkin investoreita, rahoittajia, jotka sitten taas nimenomaan tuntee alaa ja sen logiikkaa ja kysyy just niitä kysymyksiä. Että
voisi miettiä tätä vähän niin kuin perinteistä ATK-puolta ICT:tä, niin siinäkin oli iso aalto. Tavallaan niin kuin tämä Nasdaq First Northiin listautumiset tuli tämmöiset Siilit ja Goforet ja Vincitit, ne tumit sinne pörssiin ja tavallaan ehkä tämmöisen niin kuin ketterän kehitysmallin Agilen löivät läpi ja tavallaan digitalisoivat Suomen teollisuuden ja firmat, niin nämä on vielä niin kuin iso osa ja arvokas osa tätä meidän arvoketju, eikö ole?
On ja niiden arvo mun mielestä erityisesti tulee siinä, että ne mahdollistaa muiden toimialojen niin kuin tämän hetkellä sekä kasvun että esimerkiksi kannattavuuden tai tuottavuuden parantamisen. Eli oli sitten, sanotaan nyt vaikka metalli- tai paperipuu ja kemia, jotka me mainittiin tuossa aikaisemmin, niin kyllähän heidän, niin kun, jos mietitään raaka-aineiden tai materiaalivirtojen optimointia, millä tuodaan sitä tehokkuutta heille, niin sehän tehdään softalla. Se tehdään niin kun joko valmiilla ohjelmistopalveluilla, josta ne löytää, että hei, tässä on sopiva SaaS-palvelu, käytetään tätä, tai sitten sinne lähtee Reaktorin tai Futuraisin tai Vincitin niin kuin kaverit koodaamaan sitä järjestelmää sinne. Niin Nitorin ehdottomasti. Ja vuoden ohjelmistyrittäjä vuonna 2021 oli Nitorin toimitusjohtaja.
Myös Translinkin asiakas.
Kyllä, katos, ei tullut edes maksettua mainosta. Mutta point being oli, että näiden arvo, meillä on puolet meidän jäsenyrityksistä, Software Finlandissa on siis näitä asiantuntijayrityksiä, niin niiden arvo on, niin kuin, ne on omaa liikevaihtoon suurempi se arvo, koska se arvo, jonka he tekevät asiakasyrityksissä, voi olla 10-kertainen tai 100-kertainen verrattuna siihen heidän omaan liikevaihtoonsa. Ja ne mahdollistaa nämä muiden suomalaisten esimerkiksi toimialojen niin kuin kasvu- ja kannattavuuden. Ja nyt otetaan vaikka koko tämä AI-huuma. Niin kuka sen niin kuin tavallaan tuo ja hyödyntää näissä perinteisen valmistavan teollisuuden yrityksiin, niin kyllä ne on nämä asiantuntijayritykset.
Kun mennään tuohon tekoälyyn myöhemmin, niin, mutta itse asiassa sitten voisi löytyä muita segmenttejä, että oltiin taas, esimerkiksi Tamtron meni pörssiin, niin meidän avustajalla, niin se on tavallaan tämmöinen punnitusratkaisujen tekijä, jolla siis on myös ohjelmisto, jolla tätä punnitusdataa manageerataan niin SaaS-tyyppisesti. Eli sitten sulta löytyy tavallaan tämmöinen hardware-enabled SaaS, tai tavallaan niin kuin johonkin niin kuin tosi maailman niin kuin anturiin tai rautaan sidottu softa, että se niin kuin laajentaa vielä enemmän tämän niin kuin sektorin, että sit tavallaan siitä se softakomponentti saattaa olla se isoin arvonluoja sille koko paketille.
Joo, aikanaanhan tehtiin mun mielestä ihan, olisiko ollut Nokia N95, muistat tämmöisen puhelimen sieltä aikoinaan, niin siitä on aika mielenkiintoinen läpileikkaus, paljonko se oli raudan arvo ja paljonko oli softan arvo, ja tämä oli niin kuin aikainen Applea. Ja silloin todettiin, että ei saakeli, että tässä on aika paljon siinä softan arvossa jo, puhutaan vanhasta Nokia 95, ja se oli, mä muistan vaan sen ikuisesti, kun meillä niin kuin tavallaan se hiffaus tuli siitä, että hetkonen, ja siitä alkoi sitten vasta sitten tämä Apple-ekosysteemi.
Ja tämäkin sörssittiin sitten niin kuin Symbianin kautta, mutta ei ehkä mennä siihen.
Ei mennä
paha siihen, mieli, paha mieli kaikille. Joo, mutta sitten tämmöisiä, mistä se niinku vienti menee, kun siis minkä tyyppistä softaa menee niinku kaupaksi maailmalla? Onko se siis sillä, että lähdetään niitä koodareita Suomesta maailmalle niinku heidän tekemään koodia vai mistä se tulee, se kasvu?
Pääosa kasvusta tulee firmoista, kuten Tajan firma. Eli SaaS-yrityksiä, tuotteita, palveluita myyviä, eli monistettavaa ohjelmisto. Tuotetta versus se, että sitten perustaa se toimisto ja sulla on paikallisia kavereita, jotka ei koodaamassa sitten oli Saksassa, Lontoossa tai New Yorkissa. Että kyllähän se tulee niin kuin ohjelmistopalveluista ja tuotteista. Ja täytyy tietenkin kysyä, tai paljon teilläkin, niin kuin kuinka iso osa se ulkomaan liikevaihtoon.
Niin, siis ainakin koko ajan niin kuin kasvatetaan, tai se, koska ei ole mitään järkeä tehdä vain Suomen markkinoille jotain ohjelmistoa. Miksi tekisit, miksi sä tekisit sitä, niin kuin, niin, koska se idea on olla sellainen ohjelmisto, jota voidaan käyttää niin kuin yleiseen tarkoitukseen.
Niin, ja tuossakin sitten se, vaikka mullakin on siis ollut se Monika Liikamaa mainio kaveri sieltä Enfusesta, että se on sitten, okei, sillä on jotain ST1 ja suomalaisia asiakkaita, mutta sitten sillä on niin kuin globaaleja luottokorttifirmoja ja pankkiratkaisuja siellä, että vaikka se niin kuin asiakas on suomalainen, niin sitten se tuotellaan leviää maailmalle sitten arvoketjujen kautta.
Joo, ja sitten se, mikä on tietysti niin kuin nykyään kaikella teknologialla ja vielä tämän covidin jälkeen, niin ei ole niin kuin mitään ongelmaa tehdä asioita etänä. Muutenkin tehdään, jos mä tekisin jotain kuopiolaiselle asiakkaalle, niin se olisi ihan yhtä etänä Helsingistä kuin sitten sinne, kun mä teen sitä Hollantiin tai Jenkkeihin. Et siinä mielessä kaikki teknologia mahdollistaa vielä paremmin tätä kansainvälistä kasvua ja vientiä.
Mites joskus aikoinaan tein Sinialle hommia, kun ne rakenteli vielä sitä datakaapeli sen Saksaan, joka on sisäajat sitten jo niinku pyörimässä, mutta niilläkin oli niinku tavallaan se Lion Cloud ja tämmöistä niinku Secure-pilveä, niin onko toi pilviteknologia tavallaan jo ihan niinku perusleiri, että voiko tätä sitten, jos miettii vähän muita tapoja ajatella softaa, että sulla on tavallaan se pilvi, jonka päälle tulee tämmöistä niinku palvelukerroksia ja sitten lopuksi tulee se applikaatioleijeri, voiko tätä niinku ajatella sitten tältä kannalta jotenkin mielenkiintoisesti tätä toimialaa?
No periaatteessa toimialan näkökulmasta puhutaan IaaSista, PaaSista ja SaaSista, eli sulla on se infrastructure, sitten sulla on platform as a service, ja sitten päälle tulee sitten nämä SaaSit, eli software as a service. Ja tämä on niinku tämmöinen stäkki, ja mä voisin sanoa melkein, että tänä päivänä noi, jotka on lähtenyt vähän niin kuin platform-puolella, sanotaan nyt vaikka niin kuin Microsoftin Azuret ja AWS, että tämän tyyppis, niin onhan ne niin kuin meidän softa-yrityksen ja softa-tekijöiden näkökulmassa, niin se on sitä perusinfraa. Mm. Et se on, en sano, että se on bulkkiustunut, mutta osittain se on, niin kuin, ja sä voit ostaa sitä 2-3 perusvendoreita. Se, mikä on tehnyt nyt sitten taas sen eron, että minne ne on hypännyt niin kuin, ehkä pois siitä ihan, että me ollaan perus niin kuin pilvipalveluinfrastruktuuri, on kylläkin tämä niin kuin Copilotit ja muut, jotka nyt niin kuin tavallaan tulee semmoisia erottautumistekijöitä.
Joo, mennään nyt sitten sinne tekoälyyn. Mä oon tuossa 15.3. tuolla Cloud Drivenin asiantuntijapaneelissa, jossa on niinku tämmöisiä Microsoftin maajohtajia ja muita, että mun pitää nyt tässä opetella, että onko se Copilot, jota mä oon nyt käyttänyt vuoden alusta, niin pärjääkö se yhtään tuolle ChatGPT-4:lle, mitä mä oon käyttänyt vuoden verran, ja alkuimpressi, että ei, koska siinä ei ole kielitukea. Mutta niin tuota voisi vähän miettiä, kun eikö me olla Microsoft-uskovainen kansa, niin kuin maailman Microsoft-lojaalimpia maita, mitä löytyy.
No tässä on mielenkiintoinen statistiikka, kun mietitään ihan puhtaasti pilvipalveluita, eli ei mennä sinne niin kuin käyttöpuolella, niin, että käytetäänkö Officea ja näin poispäin, mutta jos katsotaan tuo pilvi, niin AWS:hän oli 10 vuotta sitten niin esimerkiksi ohjelmistokehitysyhtiöissä, niin AWS:n pilvipalvelut oli 75%. Ja sitten siellä oli 20% Microsoftia, ja sitten siellä oli muutamia hassuja prosentteja, toi Googlen cloudi. Ja kyllähän Microsoft on niinku kirinyt tosi paljon kiinni AWS:ää siinä, mutta jos puhutaan ihan kehittäjäyhteisöstä, niin ne oli kyllä todella paljon enemmän niinku pilvipalvelussa niinku AWS kuin Microsofti.
Joo,
alun perin.
Niin siinä pilvileijerissä, mutta tosiaan nyt sitten jos mietitään näitä Copilotteja, niinku Office-applikaatioita ja tavallaan vähän niin kuin menee sinne application layeriin, niin siellä just toi tekoäly, niin tosi mielenkiintoisia applikaatioita. Pystyisikö sitä, mä joskus mietin, että pitäisikö munkin tehdä niin kuin neuvottelijadatalla tehty niin kuin tekoäly, koska se olisi aika helppoa. Niin tavallaan, eikö jokainen yritys tuu tekemään omalla datalla koulutetun tekoälyn tässä, jolla ei ole vielä tehnyt?
Niin siis sehän periaatteessa, sitähän voi ajatella vähän, että se on niin kuin suunnilleen niin kuin kehittyneempi entinen file manager tai joku tällainen, koska sehän niin, hakee
tekoälypölyä niin pitää tiputella, nostaa multipeliä yhdellä.
Tai kymmenellä ainakin. Ei, mutta oikeasti, mikä oli se syy, miksi sä et käyttäisi sitä tekoälyä tämmöisiin asioihin, vaikka niin kuin, että se sun firman aineisto on käytettävissä, kunhan turvallisuus on niin kuin kunnossa, että se data ei voida.
Aika downeri intranetin niin kuin search-apu, vai mikä se oli se sun termi?
Ei, kun se on nimenomaan toisinpäin. Sehän ei pääs sitä alas, vaan ylös, koska sehän on just se juttu. Että sitähän me tehdään, jos me ollaan tietotyössä, niin mehän niin kuin päivät pääksytysten niin kuin haetaan jotain tietoa tai muuta. Että jos se, ja kun se tekoäly voi sen tuoda helpommin ja panee yhteen niitä asioita, mitä viisi Jannu on ympäri organisaatiota tehnyt, eikä ole kuullutkaan, että toinen on tehnyt, niin sehän on niin kuin, sitähän se tekee ihan parhaimmillaan tuommoisista.
Mutta eikö voisi olla, että niinku palvelumuotoilu, joka oli 10 vuotta sitten kovaa hottia ja tämmöisiä palveluja ja muita, myytiin kovalla silloin.
Pääsikö ollenkaan mukaan siihen myyntisyyteen?
Siihen palmua yritin myydä, mutta se jotenkin sörssittiin sillä tavalla, että no en tiedä, pitäisikö tämä leikata, mutta edes myivät sen itse, sitten oltiin liian kalliita.
Okei, joo. Mutta silloinhan me myytiin siis meidän toimialalta jokainen palvelumuotoilufirma, puhutaan Great Tapesista tai Palmusta tai kenet tahansa näistä muista, niin kaikki kävi kaupan. Ja ehkä tuommoisen investointipankkirin ideaanit näkökulmasta, niin voisi miettiä, että onko meillä samanlainen buumi nyt tulossa. Tässä on semmoinen ero ehkä, että meillähän ei ole Suomessa hirveä montaa muuta kuin Silo AI, joka oikeasti kehittää tämmöistä large language model -tyylistä tekoälyä, jolloin meillä ei niin kuin tekoälyn natiivi kehittäjäporukkaa ei ole, mutta meillä voi olla ehkä maailman nopeimpiten käyttöön ottava porukka sen käyttöön ja hyödyntämiseen. Ja
niin,
tämä kannattaa erottaa toista.
Niin, tämmöinen prompt engineering skillsetti.
No, niin, ja sitten siis mä ajattelisin niin kuin sitäkin, että ainakin kans isossa kuvassa niin kuin kahta käyttöä. Siis se toinen se, että mitä kaikkea sitä, mitä niin kuin tietotyössä, onpa se nyt sitten koodaanko mä vai teinkö mä niitä PowerPoint-kalvoja vai mitä mä teenkään, niin kaikkea sellaista. Mutta sittenhän on se tää toinen niinku se iso kulma, se mistä se iso arvo sit oikeasti syntyy, on se, että se tekoäly on osana niitä ohjelmistoja ja niitä sovelluksia, niitä, onpa se sitten se laite ja softa yhdessä tuotteessa niinku samassa, niin kaikkeen sinne. Siellä, missä se on siellä oikeasti siellä bisneksen ytimessä, niin sinnehän se pitää tuoda. Eli ei siinä olisikaan järkeä, että meillä olisi monta firmaa, jotka kehittäisi large language -modelia, vaan sitten just se, että otetaan se sinne niihin kaikkiin muihinkin bisneksiin ja ohjelmistoihin sisälle, mitä ollaan tekemässä muutenkin.
Niin, ja jos ei tarvitse olla kovin tarkka, niin voitaisiin se vetää niin kuin GPT:n päälle niin kuin oman niin kuin datasetin, että löytyy esimerkiksi semmoisia Suomen laki, johon on vedetty toi Finlexi niin kuin siihen vaan niin kuin data-aineistoksi. Siis mäkin osaisin varmaan tehdä siis niin kuin ajan mun somen sisälle niin kuin koulutusaineistoksi tässä, ja sitten sanoa, että ensisijaisesti etsi sieltä tätä vastausta ja toissijaisesti vedät sillä, hallusinoit sitten sillä omalla LLM:lläsi.
Joo, ja sitten sä et enää itse tiedä, että kumpi se oli. Sanoinko mä tolleen vai?
Toisaalta jossain vaiheessa dementia iskee vanhalla sedellä, niin sitten sille ei ole niin väliikin. Mä oon muuten menossa tätä Risto Linturi jaksaan, hieno mies vielä vääntää, niin hänhän on opetellut tässä, esimerkiksi hän koulutti oliko se nyt Googlen tämän uuden tekoälyn, niin tekee niin kuin Suomi-iskelmän tässä aikaisemmin tällä viikolla. Niin mä ajattelin, että mä itse otan haltuun tuon niin tavallaan tämän videotuotannon, koska miksei, koska tännehän voisi upotella hassuhauskoja Sami-tekoäly deepfakeja. Stay tuned.
Kyllä. Ehkä niin kuin tekoälystä, jos vielä puhutaan, niin missä mä itse näen, että tullaan paljon hyödyntämään Suomessa on niin kuin jonkin tyyppiset niin kuin prediktiivinen analytiikka. Hieno sana ennustuskoneelle. Eli ennustetaan jotain tulevaa tapahtumaa. Oli sitten tarvittavaa huoltokatkoa isossa koneessa tai laivassa tai teollisuudessa tai jotain. Tai niin kuin ennustetaan nyt, että hei, nyt tuossa materiaalivirroissa tulee tapahtuu tämmöinen tilanne, että me ei materiaa saada, jolloin me ei kannata lähteä työvaihe tekemään ja näin poispäin. Ja sitä dataa on ihan hirveästi ja ihminen on oikeasti hirveän huono niin kuin ison datamassan niin kuin, analysoimisessa. Eli siihen tarvitsee joko se visualisoinnin tai sitten tämmöinen niin kuin analytiikka, joka pystyy katsoa, että hei, tuolla nyt keskiarvo muuttui 0,02 tuohon suuntaan, joka tarkoittaa, että 10 päivän kuluttua tämä rahtialus tarvitsee tuon huollon. Eli jonkun tyyppiset tämmöiset, että tässä tulee just tämä, mitä mä sanoin, että meillä on ne asiantuntijayritykset, he pystyvät tuomaan tämän teollisuuteen, he pystyvät tekemään heille ne prediktiivisen analytiikan ratkaisut muun muassa, olematta kumminkaan tekoäly kehittää niin sanotusti. Mm. Eli ne on käyttöönotto ja sen hyväksikäyttöä. Siinä mä näen niin kuin ihan mielettömän jo nykyisen niin kuin hyvin onnistuneen softa-alan niin kuin kasvun niin kuin lisäboostina.
Joo, ja tuossa yhdistyy kaksi taas trendiä tai muuta siinä siis hauska toimiala, kun tämä imee aina tämmöisiä just tätä palvelumuotoilua ja SaaSia ja tätä tekoälyn tyyppisiä trendejä, niin kaksi lisää niin kuin menneen ajan niin kuin Hyperwordia ja niin kuin tätä Internet of Things ja sitten tämä data-analyytikka, jotka sitten tavallaan tekoälypölyn myötä muuttuvat sitten niin kuin tämmöisiksi jännittävisiksi, prediktiivisiksi analyytikoiksi.
Näin se on, mutta taikapölystä niin täytyy vielä sanoa, että jollain tavalla tuntuu, että se taikapöly aina joka ajanjaksossa, mä oon nyt 25 vuotta tehnyt softa-alaa, niin joka ajanjaksossa on ollut joku taikapölyhomma. Mm. Oli sitten niin kuin palvelumuotoilu tai AI, tai mä aloitin, niin taikapöly oli mobiili.
Mm.
Se tarkoitti niin kuin tekstiviestien niin kuin lähettämistä ja sun taas niin kuin serverin väliin, mutta se oli mobiilipalvelu. Siinä oli
Iobox, jos mä muistan mun Credit Suissein analytikko meni Ioboxin, CFOksi, Henry Nailert, että well done, sir.
Kyllä, ja se oli ensimmäinen suomalainen yritys, joka IT-alan yritys tai tämä software-yritys, joka myytiin yli miljardin valuaa tuolla. Se oli markka, mutta toista. Ai sun piti korjata, että se on markka. Mä olin halunnut sanoa, että se on miljardia. Niin
Telefonica osti sen.
Telefonica osti Espanjassa.
Joo, Henri lähetteli joskus kuvia, että täällä pitää katsoa näitä härkätaisteluita ja muita, mutta ainakin aurinko paistaa. Pitäisi muuten ottaa Henri vieraaksi joskus.
Kyllä.
Ihenoo, kun ruotsalainen muutti Suomeen.
Mutta täytyy sanoa semmoinen asia vielä tuosta taikapölystä, että 25 vuotta mä oon katsonut tätä toimialaa ja nyt mä katson firmoja, niin kuin puheenjohtajamme Taijan firmaa, GoodSignia tai hirveän monta muut näistä SaaS-firmoista, niin these make sense.
Mm.
Siis nämä on ihan niin kuin, kun sä ymmärrät sen SaaSin talousdynamiikan ja ymmärrät ne niin kuin customer acquisition costit ja sulla on ne lifetime valueit laskettuna, sä lyöt ne Exceliin ja sä ymmärrät, se on täysin perusteltavissa se, että firma tekee 10 miljoonaa tappiota ja 100 miljoonan arvoinen.
Hmm.
It makes sense. Et siinä ei ole niinku tavallaan sitä taikapölyä, se on vaan matikkaa, Exceliä ja niinku, kassavirtoja niinku ajallista siirtoa. Ja sun täytyy vaan olla iso kassa, että sä kestät sen, että sä pääset sinne. Niin. Ja tästä tulee välillä ehkä semmoinen fiilis, että jengi luulee, että on jotain taikapölyä, jota tänne on pyörit päälle, vaikka se on niinku raakaa matikkaa oikeastaan.
Ennen. Joo. Paitsi sitten, jos ne rahat loppuu, koska vähän meillä on home market bias, tästähän mä oon koko ajan rutisin, että meillä on tosi köyhät kansalaiset, niin sitten tavallaan, että jos tulee semmoinen huono viba ihmisillä, niin sitten se tavallaan hyväkin firma kaatuu ihan turhaan. Että se on ne rahoituskierrokset on käynyt vähän vaikeammiksi kyllä viime aikoina.
No tästä täytyy kysyä, tai ajatte, että katsotaan meidän SaaS-porukkaa. Meillä on puolet meidän yhdistyksen jäsenyrityksistä on sille, että niillä on jo oma tuote tavalla tai toisella, ja noin kolmasosa yrityksistä on kumminkin niin kuin SaaS-yrityksiä. Meillä on 600 jäsenyritystä, niin siitä saa sen, että noin 300 on oma tuote ja pari sataa niin kuin SaaS-yritystä. Niin musta tuntuu, että enemmissä määrin niin vähänkään isommat kierrokset tulee Suomen ulkopuolelta.
Mm. Joo, siis varmaan se on sitten se vähintään 5 ja ehkä sitten se 10 miljoonaa, niin sen jälkeenhän se on ne rahoituskeskustelut on varmaan kyllä käytännössä Suomen ulkopuolelta. Tai ainakin mukana voi olla jotain suomalaista ja sitten
niin, tulee tulee pro raata puolustamaan sitä vanhaa omistustaan, mutta kyllä se lisäraha tulee melkein KV-markkinoilta. Ja tässä on se hyvä puoli, se voi tulla, koska se matikka on sama Saksassa, Lontoossa tai Helsingissä. Se matikka ei muutu.
Joo.
Mut sitten jos ajatellaan niin kun, että vaikka ollaan se neljänneksi suurin vientiala, niin sitten se missä meidän niin kun lähtökohdat ei ole yhtä hyviä kuin ne jotkut jenkkimarkkinan softat, niin on kuitenkin tavallaan tämä pieni kotimarkkina ja vähemmän rahoitusta. Et niillähän on niin kun heti valtava kotimarkkina ja isot rahoituskierrokset siellä, että sitä kautta me varmaan sitten suomalaisina niin kuin SaaS-firmoina ja softan tekijöinä ollaan silleen pragmaattisia, että sitten tämä niin kuin tavallaan pitää oikeasti ne asiakasrahavirratkin tulla, eli sille palvelulle tai softalle pitää olla sitten kysyntää, että ihan tämmöistä, niin kuin, että vedetään niin kuin kymmeniä ja satoja miljoonia miinuksella, niin eihän sitä voi olla, ei sitä tietysti täällä voi olla. Että.
Joo, tuosta tuli mieleen, mä olin tänä aamuna, joka muuta siis karkauspäivä, niin tässä naiset saisivat kosia, että, ja sitten fallback olisi, että saa hamekankaat, onko se nyt vuoreksi tätä, mutta mä heitin tämän vitsin tuolla Kastreenin Leader-seminaarissa, mä oon vähän pettynyt, niin kuin jengi ei naurannut mun briljantiudelle tässä, mutta tätä, siellä oli Risto ja J. Penttilä, ja hän sitten kertoi eli globaalista skenaariosta, hän oli tämmöinen mielenkiintoinen nelikenttälä taas tähän kuva, sai häneltä luvan laittaa sen tähän, niin tätä, siinä oli tämmöinen toivettu tulevaisuus, jonka nimi on Tech Boom, AI leads to productivity revolution, ja tämä on niin kuin tämmöinen markkinatalouden ja tavallaan niin kuin ketterän toimivan maailmanjärjestyksen yhdistelmä, ja sitten siinä jengi sai äänestää siinä seminaarissa, ja kovin moni toivoi, että tämmöinen tulisi sitten pelastamaan maailman. Mutta onhan siinä niin kuin totuuden jyvä, että nyt me ollaan päästy länsimaiseen arvoyhteisöön, NATOihin ja kaiken maailman niin kuin, tähän niin kuin hyvisten linnakkeeseen, niin kyllä se kannattaa nyt hyödyntää niistä tulevat niin kuin kansainväliset virrat.
Pitää paikkansa, ja meillä on esimerkiksi suomalaisia tietoturva-alan yrityksiä, jotka nyt on saanut esimerkiksi tänne, että ollaan NATO-compliantteja, toimittajia, joka avaa ihan uuden markkinasegmentin näillä suomalaisille softafirmoille, että tämä on aika hienoa aikaa.
Siinä oli muuten sitten sivukeskusteluna maailman suurin demokratia, eli Intia, ne on kuulemma ihan pähkinöissä, että kun tavallaan tämä tekoälyboomi toi englannin, joka heidän niin kuin virallinen kieli, niin tavallaan, ja sitten sillä on koodarifokus, että tämä niin kuin pelaa heidän pussiin, kun ne tavallaan semmoinen kuitenkin demokratia, vaikka vähän siellä BRICS-maailman porukassa myös, niin että niin kuin intialaiset tuntuu olevan tosi innoissaan tulevaisuudesta tällä hetkellä, mikä on niin kuin vähän uusi tunnelma, kun se tuntuu, että se on tavallaan vähän alikehittynyt maa ollut. Mutta näkeekö tätä niin kuin Intia-asetelmaa? Joskushan se on ollut tavallaan semmoinen väsyneessä ajattelussa tämmöinen intialainen ulkoistus, niin kuin ollut niin kuin, ei mikään menestystarina ehkä kuitenkaan.
Niin, sitä intialaista ulkoistusta oli meidän niin kuin ICT-alalla niin semmoista 15 vuotta sitten, 10 vuotta sitten vielä näkyy paljon ja sitä, niitä laskelmia, mutta kyllä niin kuin lopputuloksena oli aika monen firma, joka lähti kokeilemaan tämmöistä niin kuin full niin kuin overseas outsourcettu, niin ei ne kaikki kyllä jatkanut sitä.
Joo.
Näin. Mutta nyt jos puhutaan sitten taas tekoälyavusteisesta ohjelmistokehityksestä, eli tarvitaan ihmistä yhä, mutta sulla on se tekoäly, joka avustaa sua, ja sä menet täysin, niin kuin, voisiko sanoa, kansainvälisillä säännöillä, eli ohjelmistokehityksen tavoilla ja näin poispäin, puhutaan alussa näistä ketteristä, menetään näin poispäin, niin why not? Sehän voi olla, että meillä on niin kuin Intian uusi tuleminen tavallaan tässä ICT-puolella.
Joo, mitäs toi, sä oot puhunut joskus, että ei ole sen nujalman junnuja, tai työntekijän niin kuin kehitykset, trendit, miltä se näyttää niin kuin teidän silmiin? Naiset, miehet, nuoret, vanhat, kokeneet koodarit, uudet tyypit.
Haluatko kertoa eikä, miten sä näet niin kuin yrittäjänä sen asian omalta? Mä tuon sitten
kyllä, nyt hallituksen puheenjohtajan pitää tietää kaikki nämä faktat. Joo.
Mä ehkä sanoisin, että IT-ala ja ohjelmistoala, niin semmoinen kuin lähtökohta voisi olla se, että meillä on kuitenkin niin paljon sitä kasvua ja niin paljon sitä uutta asiaa, kaikkea mitä pitää tehdä, kaikkien muidenkin toimialojen kanssa ja heidän hyväksensä myöskin, niin tavallaan meillä ei oikeastaan ole niin kuin varaa menettää ketään potentiaalisia osaajia, että ikään kuin se ajatus siitä, että on nyt sitten kotimaisia tai ulkomaisia voimia ja on miehiä ja naisia ja niin kuin kaiken ikäisiä ja muuta, että kyllä niin kuin sinänsä just tämä kasvu ja kuinka paljon on rekrytoitu, jos ei nyt tänä viimeisenä puolella vuotena ihan yhtä paljon kuin sitä edellisenä, niin silti koko ajan on niin kuin pulaa osaajista. Et sen, sitä kauttahan se tulee juurikin ohjelmistoalalla, että tarvitaan kaikki niin kuin osaajat ja mahdolliset osaajat mukaan.
Niin, jos miettii niin kuin pientä Suomea, niin viimeinen vuosi, missä mun täysvuosi on luvut, on 2,2, saadaan toivottavasti pian 2,3, niin meillä tuli 4,000, niin siis nettolopputulos oli 4,300 uutta työpaikkaa meidän toimialalle. Jos otat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut, yliopistot ja muut vastaavat koulutuslaitokset, jotka tekee ICT-tietotekniikka, oli sitten tradenomeja tai maistereita tai kandeja tai jotain muuta, niin se oli 2,500. Eli meidän vuosi, yhdessäkin vuodessa, niin meidän gäppi oli 2,000 osaajaa, jotka piti jostain muualta repiä kuin koulun penkistä valmistumista. Ja niitä täytyy vaihtaa toimialalta, jotain muuta toimialalta, tai esimerkiksi ohjelmistoalalle, softa-alalle, tulla ulkomailta tänne näin ulkomaalaisina osina tai jotain muuta. Joka tarkoitti sitä, että siitä tuli ihan pakosti, ei me saatu täytettyä kaikkia paikkoja. Ja tämä oli yhden vuoden. Nyt miettii, että meillä on ollut niin kuin 7 hyvää vuotta peräkkäin. Meillä on 10 000 ihmisten käppi. Niin periaatteessa voisi sanoa, että normaalissa kasvutilassa meidän toimialalla niin kaikille riittää hommaa. Oli junnu tai sennu tai näin poispäin. No, sitten tietenkin, kyllähän me nähdään hirveän paljon niin kumminkin työpaikkailmoittelussa näin. Haetaan sitä, eikö niin? Kokenutta, osaavaa, vähintään 5 vuotta toimialalla ollutta, eli tämmöinen senioritason osaaja. Tuoko tekoäly sitten näille junnuille, jotka kenties tulee, nyt juniori tarkoittaa, en tarkoita iältään, vaan kokemus iältään tällä meidän toimialalla. Tuoko se sen, että jos sä oot hyvä prompt engineer, eli sulla on ohjelmistokehitystausta, sä osaat prompttaa, sä osaat käyttää tekoälyä siinä tukena, niin pienemmällä palkalla, niin pystytkö sä hoitamaan niitä hommia, että tavallaan nostaako se niiden markkina-arvoa. Mä en tiedä, mutta se on niin kuin, tässä on kaksijakoiset niin kuin fiilikset. Yhdet sanoo, että tekoälyavusteinen tekee se, että ei tarvitse niitä ihan juniorihommia, koska ne tehdään automaattisesti. ATK, siis ATK tekee automaattinen tietojen käsittely. ATK ihan nurkan takana, no, kohta ollaan ATK. Niin ATK hoitaa, ei tarvitse niitä junioripositioita. Toiset taas sanoo, että juniori, joka osaa käyttää tekoälyavusteisesti, niin hänen tuottavuutensa paranee paljon verrattuna palkkaan, että se kannattaa palkata. Eli sulla on 2 leiriä, kumpikaan ei varmaan ole yksinään oikeassa.
Joo, sitten mä luulen, että tavallaan siinä, kun Nitarin kautta vähän pintapuolisesti perehdyin siihen niin kuin SAFE- ja Agile-malliin, niin tavallaan tietyllä tavalla toikin ihmisten väliset rajapinnat tulee mun mielestä muuttumaan. Eli kun aikaisemmin se on ollut tämmöistä niin kuin arkaista kommunikaatiota, kuten puhumista ja kirjoittamista, niin tavallaan sulle tulee ne tekoälyrajapinnat siihen, että jos sä oot joku liiketoiminnan johtaja tai product owneri, niin tavallaan sun kyky puhua sen koodausmaailman kieltä todennäköisesti tulee paranemaan, jos sä nyt oot ihan idiootti, että niinku vaivaudu opetteleen sitä. Että tämä on myös mielenkiintoista, että miten tavallaan se bisneskieli muutetaan koodauskieliksi ja toisinpäin.
Toivottavasti.
Joo. Mutta siinä mielessä itse olen ainakin innoissa. Mä vähän olin pettynyt, jossa sä toppuuttelit mua, että älä nyt Sami kuitenkaan vaihda investointimekkiä niinku johonkin pyytön koodaukseen, mutta se on vaan hauskaa. Että siis tämä on mun mielestä myös niin kuin toimialana niin kuin älyllisesti mielenkiintoinen, että mäkin tykkään koodata. Eli tavallaan siis tässä on paljon iloisia asioita. Hmm.
Joo, hei, semmoinen mulla tulee tuosta vielä mieleen, että mitähän se oli 5 vuotta sitten, olin kuuntelemassa Johanna Smorustelta Relexiltä pienessä, mikähän Fireside Chat takan ääressä haastattelussa, niin jotenkin hältä niin kuin kysyttiin, että no mikä se on niin kuin se juttu, tai että miksi sä oot nyt tällä alalla, tai miten sä tulit lähteneeksi tähän, niin sitten se niin kuin pohti hetkeä ja jotenkin totesi, että oikeastaan että eihän niin kuin tiedä, että mitä hän halusi niin kuin tehdä, että se olisi se viesti niin kuin muillekin, että ei tarvitse niin kuin tietää tarkalleen, mitä sä haluat, mutta että hän esimerkiksi, niin kuin, hän niin kuin rakastaa ongelmien ratkaisemista. Se oli niin kuin mulle sanoa, että mä kans, että niin kuin, musta tuntuu, että ohjelmistoalalla on todella paljon ihmisiä, jotka rakastaa ongelmien ratkaisemista. Että
hyvä pointti. Joo.
Ja siis oikeasti hän on niin kuin, mitä hienointa, niin kuin ne, sanoit, että kyllä, itse koodaaminenhan on niin kuin ongelmien ratkaisua, tai sitten, että jos me vaikka asiakkaan kanssa konsultoidaan sitä, että no mites tämä hinnoittelu nyt sitten tässä niin kuin tehtäisikään tai muuta, niin me ratkaistaan ongelmia ja sitten maailma on parempi paikka.
Joo, ja sitäkin minä mietin, kun siis mä oon joskus niin kuin lapsena joltain 6-nepan konekieltä vetänyt ja basickiä, ja sitten mä katsoin vaan sitten Pythonia, että mä en olikin opetellut, niin sehän oli tämmöistä niin kuin ylemmän tason tulkkikieltä mun silmissä, että siinä oli paljon semmoisia niin kuin ylemmän tason niin kuin komentoja, joilla voi tehdä asioita, että se ei näyttänyt ollenkaan miltään niin kuin low-codelta mun mielestä, että mä en ole ikinä mitään C++ opetellutkaan tässä, mutta sitten sen päälle vedetään vielä se tekoäly, jolla sä voit niin kuin sitten käskeä sen, niin ei sun tarvii edes kauheasti ymmärtää siitä Pythonista tai muu tasosta, kunhan sä niin kuin vaan ymmärrät, miten käskeä sitä tekoälyleijeriä. Ja tämä on niin kuin tavallaan, tämähän varmaan niin kuin kiihtyy vaan koko ajan tämä niin kuin tietynlainen. Ja mä en tiedä, miten sitten tulee tapahtumaan näille GitHubille ja muille tavallaan rakkaudella rakenneiduille kirjastoasiantuntijapalveluille, että tuleeko ne, jääkö ne jotenkin tekoälyn jalkoihin?
Toi on yksi toi puoli. No GitHubissahan on vahva Copilot niin kuin ominaisuus. Joku sanoi tuosta Microsoftin porukasta, että puolet kaikesta uudesta materiaalista, joka GitHubiin tänä hetkellä niin kuin tulee joka päivä sekunti, kun jengi deployaa, niin puolet siitä on GitHubin itse rakentamaa, itse koodaamaan. Eli se ehdottaa sinne, kun sä deployaat, että hei, tätä ja näin poispäin voisi lisätä, ja oliko toi, mitä tarkoitat. Että 50% siitä, kun mä en tiedä, paljonko siitä oli niin kuin kalajuttua GitHubin ja Azure-puolen porukoista, mutta jäi semmoinen fiilis, että oikeasti merkittävä osa uudesta koodista on sitten niin kuin luotu Copilotilla.
Joo. Mutta onko tuossa tavallaan nyt sitten ihmiset, jotka miettii vielä, että pitäisikö mennä ohjelmistojen alalle tai tavallaan oppia sen tavoille, kun tavallaan tämä kaikkien pitää vähän niin kuin ymmärtää sitä ongelman ratkaisua sen tietokonepohjaisen vaikka kielipohjaisten mallien kautta, niin se on, sitä voi kutsua ohjelmoinniksi jopa sitä ChatGPT:n promptausta, eli mun mielestä ihan hyvin.
Prompt engineering, niin, sillä on oma sanansa nykyään. Joo.
Niin, ja tavallaan nämä kielitasoja, niin kuin abstraktiatasot niin kuin kasvaa, että sä voit niin kuin kohta suunnilleen ajatuksen voimalla, jos Elon Musk saa Neuralinkin toimimaan, niin kuin saada asioita tapahtumaan maailmassa, niin olisiko tavallaan, onko se niin kuin ihan raaka tuommoinen Pythonin JavaScriptin opiskelu, onko se vielä niin kuin järkevää edes ihmisille vai tavallaan onko siinä joku semmoinen strukturaalinen tapa ajatella ohjelmointia, mikä kuitenkin on niin kuin arvokasta?
Mä ehkä mietin, että onkohan se ylipäänsä, niin kuin, ei kai minkään ohjelmistokielen oppiminen sinänsä ole niin kuin varsinaisesti välttämättä kovin vaikea. Että kyllähän se, niin kuin se juttu on kuitenkin siinä logiikassa ja siinä, mitä sä haluat tehdä. Ja silloin, jos sä saat niin kuin helpommin niitä, että sä suoraan tiedät, että hei, mä haluan tehdä tässä, että tää tapahtuu tää ja tää, ja sä vaan niin kuin tavallaan pyydät sen koodin, niin se kuitenkin se arvokas asia on se, että sä tiedät, mitä sä haluat, että tapahtuu. Että tavallaan, että joo, sä voisit kyllä sen ihan koodata jokaisen rivinkin, mutta jos ei tarvi, niin miksi sitten turhaa, että ei sen ehkä sitä poista sitä, kuitenkin niin kuin, mitä siellä oikeasti tapahtuu siellä alla.
Mä vetäisin myöskin analogian tässä pankkimaailmaa. Sun kanssa uskaltaa tämmöisen tehdä. Aikoinaan oli paljon ihmisiä, jotka toimivat pankkien niin kuin palvelupisteissä. Olisin deskillä niin sanotusti. Otti vastaan ihmiset, tuli mun ekan softafirman smallbandin aikana, niin mentiin pankkiin maksamaan ihan niin kuin laskuja osittain. Vähän tai lunastamaan jotain, niin sä tulit siihen ja sulla oli ihminen, joka hoiti niin kuin sitä puolta. No tämähän on täysin automatisoitunut. Nykypäivänä eihän kukaan mene laskujen kanssa pankkiin maksamaan laskuja. Ja nämä ihmiset, niitä oli Suomessa, mä en muista, olisi 35 000 tai jotain ihmistä teki tämmöisiä. Puhuttiin pankkiin virkailijoista, pankin neideistä jopa, koska se oli hyvin naisvaltainen ala. Niin ei ne kaikki niin kuin kadonnut minnekään, vaan se heidän osaaminen ja tietotaso, mikä heillä oli, nostettiin korkeamman jalostusasteen duuniksi. Niistä tuli vaikka sijoitusneuvoja tai lainaneuvoja tai jotain muuta. Eli se, että niillä oli
periaatteessa investointipankkiin.
No, ainoastaan niistä parhaimmista. Mutta oikeasti se, niin kuin, että niillä oli perusymmärrys, osaaminen, miten tämä niin kuin rahavirrat, miten toimii, miten yritykset toimii, miten pankki toimii, jonka jälkeen heidät pystyttiin niin kuin kouluttamaan seuraavalle tasolle. Eikä tarvinnut, tietty osa jäi automaatioksi, niin siinä tarvittiin yhä se ihminen keskustelemaan sitten lainaneuvojana vaikka.
Joo, toi ongelma ratkaisija on, siis se on, että siitähän niin kuin ihmiset haluaa lisäarvoa, että sulla on niin kuin ongelma ja en itse ehdi tai pysty, niin tätä joku tulee ratkaisemaan sulle, niin se on lisäarvon luomista ja siitä maksetaan, että sitä löytyy niin kuin alalla kuin alalla ja ohjelmistojen alalla varsinkin.
Kyllä, kyllä. Ja ehkä hienoa, että tässä on vielä se, että niin kun me lähdettiin siihen, että meillä on nämä konsulttiyritykset, meillä on SaaS-yritykset, pitemmän päälle mä näen, että hirveän paljon oli sit suomalaisesta niin kuin teollisuudesta, julkishallinnosta, hyvinvointialueista tai mistä tahansa muusta, niin alkaa löytyä semmoisia niin kuin täsmälääkkeitä. Eli on olemassa SaaS-palvelu, joka vastaa siihen tarpeeseen, mikä sulle herää, kun sulle herää se pam. Oliko mun tarpeen lähteä mikrofoniin? Pam. Sun herää se, että nyt me tarvitaan tätä, niin sun ei tarvitse lähteä sieltä, että aletaan pitkästä tavarasta niin kuin koodaamaan sitä asiaa, vaan sut alkaa löytyä enemmän ja enemmän niitä valmiita ratkaisuja, jotka on testattu jo kymmenillä asiakkailla tai sadoilla asiakkailla tai tuhansilla ympäri maailmaa. Ja sä tiedät, että sä saat sen nopean käyttöönoton, se on halvempi hinta, se on tehokkaampaa ja näin poispäin. Et kyllä mä näen niin kuin maailman, missä niin kuin nämä SaaS yritykset ja SaaS palvelut niin kuin koko aika parantaa juoksussa sitä niin kuin ympärillä olevaa teollisuutta.
Toi oli muuten se mitä Rasse tässä sanoi, että BAM, niin mä valittelin näitä mikkejä, että jos tätä oli jäljellä suukappale suuta, niin tätä se sitten paukkuu se äänialto siinä, mutta nythän siis jotkut kilpailijat tai rakkaat kanssa podcastajat tekee niin kuin ihan vapailla mikellä, antaa sen tekoälyn korvata sen äänen, tai korjata sen äänen imperfektiot, että ja mulla on esimerkiksi tuossa leikkausohjelmassa tekoäly saas palikka, joka leikkaa näin kamerakulmat automaattisesti, että kyllä tämä niin kuin koko ajan muuttuu siis siihen, että niin kuin enemmän, että miettinen painaa vaan nappia, eikä niin kuin tarvitse itse leikkaa liima tyyppisesti toimia.
Niin ajattele, sun ei tarvitse kohta kutsua vieraitakaan tänne, kun me vaan niin kuin otetaan meistä yksi valokuva ja sitten se puhuu.
Totta, ja sitten kerää teistä dataa, että noin ne olisi puhunut.
Niin, ne olisi
tämä oli muuten tälle. Siis Jyri Engströmin visio tuossa vuosi sitten, että todennäköisesti tulee näitä avatareja, että miettii sen niin kuin rinnakkaistudiot niin kuin kloonataan, että toi on niin kuin todellakin noin.
Kyllä. Niin ajattele sun tehokkuus, kuinka paljon se nousee, kun sä voit olla yhtä aikaa yhdessä tilaisuudessa niin kuin esiintymässä ihan livenä, sitten sulla on samaan aikaan tämä niin kuin tulos tämmöinen tubetus ja sitten kolmanneksi sä teet
sitten
jotain.
Sitten vaan kouluttaa se investointipankki Risami tekee niitä hommia tätä jollain koulutusmateriaalilla, että siinä olisi ehkä se kovin niin kuin lisäarvo, että siellä. Mutta joo, tämmöinen näin, mutta siis kaikenlainen automaatio, automaattinen tieteen käsittely, niin se on sinänsä briljantti sana se ATK. Että.
Sitä ei varmaan silloin hiffattu, että kuinka kaukana me oltiin, se sana on tehty, niin kuinka kaukana me oltiin automaattisesti tietojen käsittelystä silloin, kun se ATK niin kun lanseerattiin niin kun nimellä. Että me aletaan pikkuhiljaa nyt lähenee sitä automaattista.
Mutta muutaman sadan buzzwordin kautta, että kyllä me tässä vielä keksitään uusia kolmi- tai nelinkirjaimisia lyhenteitä, joita sitten ripotellaan ATK-yritysten päälle.
Kyllä. Ja valuaatiot kertomet nousee.
Näin on. Jokainen kolmi kirjain yhdistelmä nostaa liikevaihtokerrointa ainakin 0,2, ellei peräti yhdellä.
Me juteltiin ennen tätä pikkasen siitä, että tuossa chatattiin, että tämä liikevaihtokerroin. Tai enterprise value kerroin, tai millä nimellä.
Niin, vielä tuon yritysarvo.
Kyllä. Näetkö sinä nyt, kun katsotaan esimerkiksi SaaS-yhtiöitä erityisesti, niin paljon on niin kuin price to sales tai EVS niin katsottu ja tämän tyyppistä. Niin onko se muuttunut siihen? Onko alettu nyt katsomaan sitten, että jotain EBITiä tai kerroin multipleitä, niin kuin mä sanon, ehkä EBITi on väärä SaaS-yhtiössä.
Joo, eli
mulla meni taas niin kuin vanhalle kirjanpitopuolelle.
Kyllä. Joo, eli hyvä kysymys. Eli tässä tosiaan niin kuin just tällä viikolla tuli tämä Translinkin kvartaali SaaS-rappari, niin siitä me ollaan niin kuin pohdittu, että mistä se arvo muodostuu. Ja ollaan niin kuin esimerkiksi siinä on tämmöinen niin kuin rule of 40 tai 40% sääntö, että tuon käyttökatekannattavuusprosentin ja tämän jatkuvan laskutteisen liikevaihdon vuosikasvun summa, niin jos on yli 40, niin sitten alkaa arvonmäärityskertoimet nousemaan. Ja sitten jos sen yhdistää tähän NRR, eli Net Revenue Retention, eli euromääräiseen asiakaspitoon, niin sitten se lisää sitä selitystä sitten vielä lisää. Eli paras firma on tällä hetkellä semmoinen, joka on kannattavuusfokusoitunut kasvun lisäksi, mutta niin, että näiden kahden summa on yli 40, ja sen lisäksi sitten ei tapahdu churnia, vaan pikemminkin tämän asiakaskohtaisen liikevaihtoyksikön niin kuin kasvua, eli NRR niin kuin nousua. Ja sen näkee siitä datasta, jota me tutkitaan koko ajan silmäkirkkaana. Sitten se voi tiivistää siihen yhteen multipeliin, eli tähän niin kuin EV-AR-multipeliin, joka on tällä hetkellä noin 3,2, joka on niin kuin masentavan pieni verrattuna siihen vuoden 2022 alun multipeliin, joka oli yli 10, mutta näillä mennään.
Tämä on pohjoismainen, vai onko
tämä? Tämä on Translingin tämmöinen globaali SaaS-indeksi, jossa on niin kuin, vähän pienempi, ei ole siis mitään tämmöisiä Microsofteja siinä, että sitten nehän elää omassa maailmassaan nämä Magnificent Seven. Mutta tämä on kiehtova ongelmanratkaisun lisäksi myös kiinnostaa tämä arvonmääritys. Tämä on minusta äärettömän kiehtovaa, mistä se muodostuu ja miten sitä voidaan niin kuin analysoida.
Tänään just puhuttiin meidän sijoittajan kanssa, että nyt tuntuu olevan niin kuin tämä uusin trendi tähän, että nyt kun me on just opittu puhumaan Rule of 40sta parin viimeisen vuoden aikana, niin nyt sitten sitä ruvetaankin tässä korjaamaan niin, että sitten itse asiassa se kasvu kuitenkin saisi niin kuin kaksikertaisen arvon siihen suhteessa siihen EBITiin, että tämä on nyt uudemmat tuulet jälleen niin kuin vähän vähän
niin, paitsi se rahat loppuu, jolloin niin, sitten silloin, sillä kasvulla ei mitään väliä, että sitten pitää itse tiedätä, että vanhalla kunnon bootstrappingilla, eli sisäisellä kassavirralla rahat, ja se vasta karu onkin.
Mutta toi on jännittävä, jos sä sanoit, että nyt on tämmöinen, koska just tuntuu niin kuin yleisellä tasolla taas olevan se, että jos mä olisin joutunut veikkaamaan, että se kaksikertainen multippeli olisi laitettu tällä hetkellä sille EBIT-kertoimelle.
Se varmaan oikeasti näkyy niin, että esimerkiksi vaikka koko viime vuosi, niin koko ajanhan niin kuin kaikessa keskustelussa tämä EBIT niin kuin ja kannattavuus, ja että nyt leikataan kuluja ja muuta, niin onhan se sinänsä ollut niin kuin esillä. Mutta tämä on niin kuin se, tavallaan ehkä se aletaan niin kuin taas tulla niin kuin siihen käännepisteeseen, että ruvetaan miettimään sitä tulevaa siitä, että hei, oikeastaanhan tämä ei nyt ollutkaan ihan niin, että ne on yhtä arvokkaita se, että niin. Onko se niin kuin tulosta vai niin
joo,
kuin kasvua.
Joo, mun mielestä molemmat oikeassa, niin, että toi Rassan ajattelu on ollut voimassa niin kuin suurin tähän asti, mutta kyllä. Nyt tavallaan näkee niin kuin myös vähän pienempikin SaaS-firmojen niin kuin, arvo on lähtenyt nousemaan, vaikka niiden metriikat ei noussut, että ja nimenomaan sitä kasvua taas ruvetaan niin kuin katsoa enemmän.
Sen takia sä hierot käsiä jotain tämän näköisenä, että...
No vähän riippuu rakkaidemman asiakkaiden bisneksistä, että miten ne niin kuin loksahtelee. Että onhan tämä niin kuin haastavaa, kun saattaa olla moni omistaja, joka elää vielä siinä 10 kertaa maailmassa ja sitten vaan ei halua päästä sitä unelmasta irti, vaikka se todellisuus 3.2 siellä iskeekin päin pläsiä sitten, että minkäs siinä sitten teette. Eli neuvottelussa tarvitaan sekä halukas ostaja että halukas myyjä, että kukaan ei elä niin kuin mielikuvitus multipeleillä.
Se pitää paikkansa. Tapahtuuko transaktioita yhä aktiivisesti?
Joo, ainakin me saadaan niin kuin maaliin, mutta siis että kyllä se on, sit vaatii niin kuin nimenomaan sitä aika herkkää analyysiä siis näiden ostajien käyttäytymisen muutokselle ja sitten niin kuin sitä ihan niin kuin raakaa dataa, eli pystyy sitten sanomaan, että tämä on markkinamultippeli ja muuta, että sitten se vaatii kyllä niin kuin vähän enemmän sitä workshoppia, eli muutenkin siis me tehdään siis semmoista, että kun se... firma tai sen jäsenomistajat tulee, niin just se, jos sitä ei ole avattu sitä siihen SaaS-malliin, sitä tuloslaskelmaa ja tasetta, niin sitten me avataan se yhdessä ja sitten siitä tehdään tämmöinen niin kuin SaaS-KPI-workshop ja sitten ruvetaan niin kuin mallintamaan sitä ja mahdollisesti kiristelemäänkin sitä bisnesmallia, että miten siitä saisi niin kuin sijoittajaa tai ostajaa miellyttävämmäksi. Ja usein se niin kuin saattaa parantaa niin kuin noillakin ihan bisnestä. Et niin kuin löytyy firmoja, jotka ei välttämättä käytä ollenkaan niin kuin ei laske vaikka Journeya tai Arria edes, tai erota sitä konsulttimyyntiä siitä tästä jatkuvasta laskutuksesta. Niin. Sitten se jo niin kuin auttaa, kun se tavallaan sitä saa mitä mittaa.
Joo.
Joo, ja toikin on kauhean mielenkiintoista, että siis mä oon nuorempana varsinkin ollut niin kuin tykännyt kovasti Excelille, nyt tämä niin sekin käy vaikeammaksi, mutta ehkä Go-pelaatte tekee musta kohtuullisen Excelöjen taas. Että.
Hei, sitten mua tulee mieleen yksi juttu, mikä kanssa on tässä niin kuin, jotenkin tässä muutoksen ytimessä, niin tämmöinen niin kuin hinnoitteluaihe. Että me nyt tietysti itse me ollaan siis hinnoittelulaskutuksen ohjelmisto, niin me nyt ollaan tämän asian kanssa tietysti innoissamme, mutta että jopa meidän niin kuin, just tänään toinen keskustelu sijoittaja ja toinen tilintarkastajan kanssa päätettiin viime vuosi juuri ihan... Tänään tehtiin tilinpäätöksen hyväksyntä hallituksessa, niin ajatus, oi kauhean, nyt katkesi ajatus, mitä mä rupesin sanomaan? Oota.
Niin tämä kasvudynamiikat.
Niin, tämä hinnoittelu. Niin hän sanoi, tietysti hän on niin kuin aika paljon SaaS-yhtiöissä, ehkä jopa harvinaisen paljon, monet tietysti tilintarkastajat tekee kaikkia aloja, mutta sanoi, että todella niin kuin paljon on keskusteluja ja näkee sitä, niin kuin, sitä hinnoittelurakennetta niin kuin mietittävää, miten paketoidaan tuotetta ja sitten ehkä niin kuin sekä sitä, että mikä olisi niin kuin siellä uusmyynnissä se, joka nopeuttaisi tai estäisi sen, että myyntisyklit hidastuu. Ja sitten tavallaan toinen, että niin kuin se ymmärrys SaaS-firmoissa, että nykyasiakkaissa on paljon lisää arvoa, joka on sieltä saatavissa, että tavallaan semmoiset niin kuin hirveän flätit ja yksinkertaiset hinnoittelut, jotka oli niin kuin valtavirtaa vielä niin kuin 2 vuotta sitten, niin nyt ollaan niin kuin tosi paljon miettimässä sitä, että miten se hinnoittelu niin kuin paremmin olisi siellä asiakkaan arvossa ja voitaisiin, sitten siellä on erilaista niin kuin käyttöpohjaista trendiä, tuolla on vaikka Kyle Poyar OpenViewsta tekee paljon matskua tämän aiheen ympärillä, että miten niin kuin käyttöpohjainen hinnoittelu esimerkiksi nousee ja mun mielestä siellä on niin kuin, no, se, ne varmaan lähtee just tästä, että toisaalta sitä arvoa, mikä sinne asiakkaalle on, niin pääsisi sitten myös ohjelmistoyritykset niin kuin hakemaan sitä kasvua sitten sieltä. Ja varmaan nämä vähän tiukemmat vuodet tässä juuri takana, niin pitää niin kuin hakea kasvua sekä uusista että niistä nykyisistä asiakkaista, niin joo, näitä mietitään paljon.
Toi on muuten mielenkiintoinen teema, siis mua pyydettiin lukemaan yhden henkilön, voisi ehkä sanoa, paljastamatta liikaa, niin RevOps-asiantuntijaopas, eli tätä revenue, kun on ohjelmistotekniikassa taas löytyy buzzword DevOps, niin tavallaan tämmöinen niin kuin jatkuva kehitysmalli, niin tavallaan, että miten niin kuin liikevaihtoa voidaan niin kuin operoida myös, niin että se on, toi on niin kuin ruvennut itse kiinnostaa kans toi homma, että teillä taitaa olla just se softapalikka siihen, niin vaihdetaan ehkä tästä muistiinpanoja jo sitten vielä.
Joo, ja hei, sitten semmoinen olisi ihan jossain näissä tutkimuksissa nyt, joka luin, mä luulen, että sekin on sieltä tuota OpenViewltä, että vai olisiko ollut joku muu? No nyt luin ihan hiljattain SaaS-tutkimuksen, jossa oli se, että jopa niin kuin 4 kertaa vuodessa SaaS-firmat jo niin kuin tosi isolla prosentilla jo miettii sitä hinnoittelua. Että se on niin kuin todella sen niin kuin ytimessä, että miten tätä kasvua tehdään, koska no onhan se, ei asiakas osta, jos ei se näe niin kuin oikeaa arvoa, ja sitten toisaalta se ei halua välttämättä tässä nykyhetkessä niin kuin tehdä semmoista ennakkoinvestointia johonkin ohjelmistoon, vaan sitten sen mukaan, kun käyttää, niin ikään kuin maksaa siitä.
Dynaaminen että hinnoittelu.
Niin.
Joo, on se kyllä tätä, joo, se on kaikki on tietyllä tavalla niin kuin resurssien vuokraamista tai täsmäkäyttöä, että maailma muuttuu tehokkaammaksi ja jossain vaiheessa tekoälyhän tekee niin kuin tämmöisellä mikrotransaktiolla ne päätökset, ostetaanpa tuon verran. Niin. Ja niille pitää luoda joku tuommoinen neuvottelukieli. Että toikin siis muuten kiinnostaa tätä tavallaan, että mikä tulee olemaan se niin kuin tavallaan konepohjainen neuvottelu interface vai vetääkö kaikki tavallaan jollain LLM:llä sen ja leikkiä, että siellä voisi olla ihmisiäkin joskus vastassa. Mutta.
Kuulin hyvän tämmöisen keskustelun, kaksi bisnesihmistä oli keskustellut keskenään ja eri maista, ja toinen oli suomalainen tietenkin softayrittäjä, niin kuin meidän porukassa yleensä on, ja toinen sitten Englannissa, ja sai hirveän pitkiä hienoja kirjeitä Englannista, ja se laittoi aina ne co-pilottiin, tai tuonne, ei co-pilottiin, anteeksi, meidän OpenAIin ja ChatGPT ja sitten sanoi, että hei, suodata tämä, että ne niin kuin suomalainen insinöörityyli, suodata tämä, että mun ne 2-3 asiaa, mikä tämän niin kuin oikea juttu on. Sitten se suodatti ne, sitten se vastasi niihin, sitten se laittoi taas sen ChatGPT, sanoi, että kirjoita pitkä kohtelias kirja, jossa tämä on, ja sitten se kirjoitti sen ja lähetti sen. Se mietti, että tekeeköhän se toinen samaa siellä toisessa päässä.
Ja sitten se ATK on se, kun se automatisoidaan, että sun ei tarvitse enää erikseen laittaa sitä sinne.
Niin. Siinä, että me niin kuin otaisiin niin kuin suhde olisi, niin kuin, vaikka meidän kanssa miettii sen kanssa, me voidaan aika nopeasti vaihtaa ihan suoraan 3 bullet pointtia tässä näin, niin leikittiin tätä pingistä sitten ChatGPT kanssa, hirveän pitkiä kohtelijoita, kirjeitä ja näin pois. Se alkoi miettiä, että hitta, tekeekö se toinen samaa siellä toisessa päällä, ja sitten se niin kuin dekoodattiin taas, otettiin ja taas lähetettiin.
Joo, mä käytän itse tosi paljon tiivistämistä, mutta mä en luota sitten hallusinointiin, että se tavallaan just tuo tuommoista niinku höttö niinku tekstiä aika paljon, mutta se tiivistäminen on melko luotettavasti löytää ainakin jotain hippusia niistä, että se toimii kompressio paremmin kuin tämä tämmöinen hallusinointi.
Me voitaisiin siis niinku kompressoida tämäkin tunnin keskustelu semmoiseen, niinku kompressoida tästä ne 5 tärkeintä.
Todellakin voi, ja siis
tehdään,
eli siis tuosta saa siis Spotify julkaisee tämän transkriptin, niin sieltä vaan skreippaa sen ja vetää läpi, että tehdään ihan
mitkä olivat 5 tärkeintä pointtia?
Joo,
mietti
tehdään
sen kanssa.
No ainakin oli tämä Suomen 4. suurin vientiala on ihan varmasti, ja sitten tämä ongelmanratkaisu on ihan varmasti siellä. Et sitten noihin te voitte valita.
Ja sitten paljon juttelua niin SaaS-multippelista ja niiden KPIistä. Ja sitten ehkä jotain tämmöisiä niin kuin taikapöly buzzword-sanoja. Tämä voisi ehkä olla.
Nyt kun toistit ne, niin varmaan.
Sanotaanko vielä yhden kerran lisää, niin tulee.
Joo, mutta erityisesti vieraat, eli Taija Eggman ja Rasmus Roihainen, Software Finlandin johtava kerma täällä. Kiitoksia tästä vierailusta.
Kiitos, ja hei, sitten tämä, kun sä sanoit niitä mainospaloja, niin sitten mekin sanotaan, että tämä ohjelmistoporukka on tosi hienoa porukkaa, että nyt kaikki, jotka eivät vielä ole Software Finlandin jäseniä, niin yhteys Rasse ja meidän toimistoon, että on tosi paljon hyvää matskua ja hyvää verkostoitumista ja hyviä keskusteluja. Että.
Joo, kyllä.
Ja mehän voidaan vedota aina tuohon, mitä Forbes ja erityisesti Harvard Business Review jo 2009 lähtien on painottanut, että every company will be a software company. Että ne on jo silloin lanseerannut sen 15 vuotta sitten. Mä luulen, että ne ei ollut ihan väärässä. Ne oli vaan ajoitus, meni niillä vähän pieleen. Niin kuin, se ei tapahtu niin nopeasti, mutta we're getting there.
Joo, ja sitten toinen oli, olin myymässä yhden eläkeyhtiön erästä assettia, niin se eläkerahaston toimari lähetti mulle sitten kolmansaksi raportin niin kuin Everything as a Service. Se on klassikko, löytyy vieläkin. Vaihdetaan vaan sitä ekaa kirjaa.
Se on totta.
Joo, ja mä ehdotan, että mennään nyt sisäpiirin puolelle. Ja kiinnosti toi, kun sanoit, että teidän jäsenyrityksistä niin kasvava osa niin kuin omalla tuotteella ja niistä sitten kasvava on SaaS-yhtiöillä. Niin tätä voisi niin kuin miettiä, koska mä itse näen investointipankkiirina, että tavallaan se on aika vaikea transitio, että jos sä myyt koodaustunteja ja asiantuntijoita, ja sitten sulla on oma porukka, joka alkaakin tehdä tuotetta perättäen ja tekee siitä mahdollisesti jopa SaaS-tuotteen, niin miten se tavallaan organisaatio hanskaa ton muutoksen, tai jopa kaikki kolme mahdollista leijeriä siellä sisällä, niin jutellaan vaikka tästä.
Voidaan jutella siitä, mulla on hyvin yksinkertainen vastaus, katsottu noin about 100 keissiä tämän ympärillä meidän jäsenyrityksistä.
Loistavaa, mennään sisäpiirin puolelle.